kuulake Kadi raadiot. Kadi raadiot saab kuulata igast raadiost.
Tere kuulma 5457. keskpäevasaadet on teisipäev 14. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Pekka Roovelime. Räägime tema seiklustest teisel pool maakera. Ja saate teises pooles räägime kontserdist. 24. aprillil esineb Kuressaare teatri sinises saalis pianist Age Juurikas. Me rääkisime temaga eile natukene juttu ka ja kuuleme ära, mida siis see kontsert endast kujutab, mida kuulata saab. Kõigepealt aga pisut muud muusikat alustuseks.
No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré. Tu cariño y
su amor
y me hizo comprender que se podía querer y creer completamente en
su amor
ay pero yo le fallé y causé una herida en su corazón y ella de mí se marchó ay como sufro yo
pero yo le fallé y causé una herida en su corazón y ella de mí se marchó y como sufro yo
dice su cariño, sin su amor me moriré.
No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, la necesito conmigo, sin su amor me moriré.
Ay, pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por un amor así como a nadie la ve. No puedo olvidar su amor.
Pero yo le fallé y ahora sé lo que es sufrir por amor así como a nadie la ve. No puedo olvidar su amor.
Selliste rütmidega juhatasime siis me tänase saate stuudiokülalise tere Pekka üle hulga aja.
Buenas tardes, nagu öeldakse, jah, tere.
Sa tahad öelda, et sa said aru, millest see laul rääkis?
Ikka, eks nad proovivad rütmikalt seda kõike seletada.
See oli ikka nagu sobilik selline, et seal ei olnud midagi sellist, mida meie inimene ei tohiks aru saada.
Ma ei usu küll, sest ütleme nii, et seal on väga raske leida laulu, mis ei käi armastusest. Või selle kõikuse tantsu sellel ümber, nii et see kõnetab inimesi oma igapäeva elus.
Ja see piirkond on meil siis Lõuna-Ameerika.
No niivõrd, kuivõrd ta jääb isegi pigem sinna, ehk see Latino-Ameerika nimetuse alla, et siis jah, kogu selline riigindus nagu Kolumbiast oli see lugu praegu pärit.
No Kolumbiat me teame, see on seal pidevalt käivad mingid narkojõukude vahelised suured lahingud, siis vihmametsa jääb seal järjest vähemaks ja me mäletate, mis see kolmas asi oli. Noh, nii palju tavaline eestlane sellest ju teabki.
Mm-hmm. No eks nüüd hakkab neid jutusi nagu rohkem tulema peale seda, et minu amplaala käib ka seal nüüd Venezuela riik ja seal ühteist nagu toimus, aga no mina kummutan ja kohalik inimene kummutab selle eriti lugu üle, et ütleme, et need ajaloolise juba väikse tähtsusega sellised dokumentaalfilmid, mis nüüd hakati hirmsasti tootma, siis Kolumbiast on ikkagi ajalugu tänaseks.
No enne kui me nüüd selle piirkonna juurde lähemalt jõuame, no ma pean ikkagi alustama sellest, et no vahepeal Facebookis sa kirjutasid oma nimega Pekka Kapten Trumm, umbes nii. Et kas me selle võime sealt nüüd maha tõmmata, vanaproua Hopet elab kuskil oma elu?
No merendus ei kao mul kuskile, ma asjagi lõpetasin siin mingi hetk tagasi suure üle poole maailma reisu hoopis Bellinghauseniga, nii et alustades Saaremaalt läksin tipatäpa minema ja tulin laevaga üle teise poolt siis tagasi kogu see 22 000 kilometrit.
Ja no, kui see nüüd oli riiklik saladus, siis see oli ilja, kui äsja tuli siin meil, kus sind kutsuti ületama India ookeani.
India ookeani hoopis ja aega pole rohkem kui nädal aega.
Sa ei olnud aga vaimustuses üldse?
Ei, no nüüd hetkel jah, ei olnud, sest ütleme siis oli vähemalt oma kindla meeskonnaga sikkos Priiduga minek, aga on Saare inimesed kõik, aga seal peab puhta tunnetusse praegu minema.
Kõige tuntavam kasi on India ookean.
Jah, kõige tuntavam on kogu selle loo juures.
No jah, aga no, ju tööd oleks ja leiba leidnud ju ligemalt ka ometigist. See on ikka üks kaugemaid kante, kui siit Eestist nüüd minema hakata.
Tipatapa ei soovita,
siis,
aga jah.
Siis kui juba kaugemale lähed, siis hakkad juba teist ringi pidi teiselt poolt magra tagasi tulema.
No ütleme jah, et kui siin 8 aastat või rohkemgi oli natuke enne Vahemerel ka, oled üksinda nüüd sisuliselt sellise puulaeva projekti haldaja, organiseerija ja korraldaja ja kõik muud asjad, siis see aeg, mis nüüd üle hakkas jääma, see ei ole nüüd küll mingi probleem ennast kahe riigi või kahe maailma jao vahel ära jagada see tegemisi, nii et aega jääb ikka veel natukene üle. Nii et jaguneb seda nii mul lei merenduse teemas kui sinna kanti, kui nüüd, jah, ütleme nii, et seal on ju ka tegemisi palju ja riikid on suured ja turism vajab ajamist ja kultuurisündmuseid ma tahaks ja kultuuri selliseid projekte meiega koos siin lahendama hakata Euroopaga vaheliselt, nii et ütleme, et see tööpõld on üsna lai ja mina tean väga palju siin inimesi, kes käivad Saaremalt ikkagi väljapoole tööl. Nii
Tallinnas
et,
näiteks.
Ja migratsioon selles osas toimib, nii et öeldakse küll, et laevapiletid numbrid suurenevad, aga keegi ei tea ju, kes need on. Nii et.
No seda, nüüd tahaks ka ikkagi, see huvitega täpselt tahaks teada, et no aga mis moodi ikkagi siis sinna kanti see kand maha saab, et seal keegi peab nagu ees olema, keegi peaks nagu soovitama, see ei ole nii, et sa võtad siit lennuki pileti, tuled seal lennu, ma ütlen, nii tore, ma tahan teil nüüd siin hakata toimetama seda teist ja kolmandat.
No oleneb inimesest, ma usun, ole, mis tema jaoks tähtis on, kuidas seda organiseerida. No mina olen ausalt öeldes seal juba nüüd sellel suvel saab vast 3 aastat täis, kui ma vaikselt seal käima hakkasin ja toimetama oma selliseid teid arendama ja üks asi vist teiseni ja olukord näitas, et see on tõesti selline koht, mis silma särama paneb ja nüüd tänaseks siis ongi selline lugu, et ma juba kutsume juba üleriigiliselt ja Euroopast juba inimesi sinna endale külla, nii et saab tutvustada see riiki juba sellega, mis selle aja jooksul endale on valmis õpitud ja tehtud, nii et muidugi ei kerge, see ei ole kindlasti niimoodi uue kultuuri, uue keele, uue kõigega ennast täiesti restartida, aga see ongi välja kutse, nii et
aga keel on sul, seal kõneldakse mis keelt?
Hispaania keel. Espanjol, por favor, si.
Hispaania keelega saab nagu hakkama.
No ei, muud seal paraku, jah, ei olegi eriti kui asju tahada ajada ja elada ka.
No ma ei tea, kas seda annab nüüd kuidagi võrrelda, et meil eile, kes stuudios just Monk-restorani pere, mis nad saavad 15 aastaseks. Ja siis tal on üks selline ilus lause, et noh, et kui õnnestus restorani avada Kuressaaris ja Narvas, siis noh, igal pool on see ammugi võimalik. Ja et omaks võtmisega läks ikka tükka aega. Kuidas seal on, et mis seal peab tegema, et tunda ennast, noh, kui mida oma inimesena, siis noh, vähemalt see, et et sust ei vaadata väga mööda ega läbi, vaid et sind võetakse kui arvestatavat äripartnerit, klienti, noh, mis iganes inimest.
Mm-hmm. Riiga muidugi suur, rahvast jagub sinna kõvasti ja eks seal on ka erinevaid rahvuseid väga palju toimetamas. Kuigi Kolumbia on hästi huvitav koht, sellepärast, et seal on hästi suured Euroopa juured ikkagi ja ta on täna ka üks kõige edukamaid riike seal ka regioonis üldse, mis tähendab ka seda, et migratsioon on siis ümber kaudsetes riikidest üsna suur, mis paneb nad ka surve alla veidikene, aga samas jällegi rikastab. Nii et aga samas ei ole küll seal sellega nüüd muret on, eks iga üks seal nagu ikka alati tuleb, oleneb ka alast, aga üldiselt on rahvas ikkagi üsna toredasti sätitud ja meelestatud selles suhtes, et nemad leiavad kohe variandi ja mõtte ja sellise laiemalt silmaringi näha, kuidas see hoopis olukorda soodustab ja rikastab ja saab koostööd teha.
Asjaajamine käib kuidas ikka ja kiiret ei ole kuskile ja internetist nad suurt midagi ei tea ja ikkagi tuhanded paperid suurte pitsatite ja allkirjadega ja siis kena kui oleks väikene rahapakk laua nurgale panna, mis kiirendaks mõnda asja, on nii.
Ja ega nii naljalt ei ole enam, et sellepärast ma
siin isegi raha ei aita.
Ja sinna ma sellepärast inimesi nagu otsimegi, et seal ei ole sellised asju enam ja nad on paljudes asjades meist ka ees, nii et ei tasu siin midagi oma mätta otsas siin istuda ja mõelda, et me oleme, ei tea mis, mul on ka riigid ja mõtted ajud ja kõik asjad, nii et ka sellises kohas on täiesti, ei ole see midagi ainult džungli istumine, mida seal on ka väga palju ja seal on seda väga palju alles, see on maailma üks liigirikkama riike üldse ja Brasiilia oli see murekoht, kus lubatakse vihmametsi maha võtta, aga nemad on ka portugali keelsed üldse ja seal hoitakse.
See on teine riik.
See on täiesti teine riik ja riigid on seal suured. Nii et nemad on hästi loodushubilised ja metsikud matkajad ja toimetajad ja oma riigi ja loodusest kinnipidajad, nii et nad armastavad loomi väga.
Ja riigi korralt on ta siis...
Demokraatlik korralik riik, jah.
President ja
parlamendid ja asjad ja NATO ka selline poolliige siis nii öelda ainukene selles regioonis, nii et seal ütleme, nad on ennast väga korralikult üles töötanud ja seal tõesti on seda...
Et mingit kodusõda seal nagu ei ole praegu? Sa ei ole täheldanud.
No kuskil metsases väikseid keriasi ikka leidub, aga see on selline asja, et nad pigem on seal oma vahel hädas ja see on ikkagi paari 30 aasta vanune pärand, mida keegi tahtis seal oma nii-öelda võimu kehtestamiseks kuskil metsas toimema vanna, aga täna sellises riigis ikkagi on sükstes ikka raske teha.
No see on umbes nii nagu umbes naabrite vahel, et keegi enam ei mäleta, mis asjus tüli tekkis, aga noh, kuidagi leppida ka asjast, nii on kogu aeg olnud. Eks?
No täpselt, ja traditsioonis on kauses.
No Venezuelas oli ju vahepeal selline üsna huvitav periood. Ma ei tea, seal nüüd kuidagi meil on uudiste pealkirjades uued sõjad ja uued piirkonnad. Et kuidas seal see olukord on? Et palju seda, nagu seal Kolumbias tunda oli ja kui palju kohalik inimene sellest üldse midagi teab või arvab või...
No ikka, eks nad ikkagi on üsnagi hoos ja kaasa mõtlejad kindlasti. Ise asi see, kuidas nad jälle kõigest aru saavad, see on teine asi. Ma ütlen, seal kandis sellest nagu populismi teha on üsna kerge, sest inimesi on teatud nagu selliste märksõnadega võimalik väga ilusti emotsioonidesse vedada ja see nagu Venezuela näitel oligi, et 23 või 26 aastat palju seda nüüd oli võimalik seal üleval pidada sellise populismi all ja poolsotsialismi mõttes, siis see toimis, kui ja nüüd siis lõpuks ongi oligi asi ikka väga hapu ja tegelikult vaatad üks õigemaid sammusi, mis üldse siin kringode poolt nii öelda viimasel kord on saadetud maailma vaates, aga rahvas on rahul, kõik on rahul, kolumbialased ise natuke olid mures, sest kuna tegelikult elab, ma ei tea, päris mitu miljonit venezuelalast on juba imbunud ikkagi Kolumbiasse nii tööle elama kui muud pidi, et nad arvasid, et see migratsioon läheb veel suuremaks või noh, nende jaoks midagi juhtub kehvemaks. Tegelikult läks hoopis paremaks, inimesed hakkavad tagasi pöörduma ja ütlen praegu on ikkagi kõik happy ja see on väga suur riik, see ei ole nagu meil siin, et kui meil siin Toompea minnaks ära võetakse, siis on kohe ommepäev teine elu, et päris nii see ikkagi ei olnud, et muidugi jah, seal oli väga luure ja sellised repressiooniorganid olid päris suureks ehitatud nii meie idanaabri abiga kui seal Iraani abiga ja Kuuba abiga, nii et aga kui see kõik nii-öelda see kala seal pea sealt maha võeti, siis ka need samad institutsioonid päevapealt elimineeriti sealt, nii et, et see nende haare siis suhteliselt kukkus kokku.
No jah, tähendab, no siit poolt vaadates tundub ikkagi niimoodi, et, et kogu selle asja selline märksõna ja võtmesõna on ikkagi nafta, et noh, see demokraatia toomine, see noh, on niivõrd kuivõrd, aga et peasi, et ikkagi naftale ligi saaks. See on see käima panev jõud.
Nagu no või. Jah, aga see paneb ka selle riigi käima, see on sama hea võinud täna võrrelda, et kui me ikkagi, ma ei tea, siis endal ka Saarema ennast näiteks energiaga ei, energia suure projektiga ei liitu, siis siin elu edasi ei toimu, seal sama lugu, et kui sa seda naftat, see ei jõua nagu riigini enda tegelikult tagasi või jõua selle inimeseni tagasi, siis tegelikult ei ole ju seal mitte mingit iva, et see on üks maailma rikkamaid riike ikkagi täna maavaradelt, nii et ütleme nii, et enne kui see öine operatsioon tehti, oli 4 tundi ennem üks huvitav punalipuline valitsus seal, kes allkirjastas ühe huvitava lepingu, nii et see, selles ka see oleks väga suure ikke alla sattunud see riik ja need ressursid kõik sealt, nii et see oli tähtis ära muuta.
Et Trumpile läheb ikka pealinnas kuskil vasti püsti suur ratsamonument.
Kes seda nüüd teab? Ega nad nii nüüd alandlikud ikka ka ei ole. Nad ikka hoiavad oma asja ja oskavad enda eest võidelda ja seal on praegugi natuke sellist ragistamist olnud, et me ei luba päris kõik asju endale ikkagi ja nii ja naa. Ja eks see kõige suurem lugu on see, et ikkagi tegelikult terve riigi selline Venezuela pool on ka see taristu, näiteks nafta enda taristu on nii kehva seisu lastud, et see, kes selle nüüd üles siis nagu ehitab, sest ma saan aru, et kaua Ameerika nafta magnaadid ka nagu väga õnnelikud seal uudis oli ei olnud, et siis ma usun, et sealt lahenevad kõik asjad, aga praegu igal juhul saab seal kenasti ka reisida ja olla ja toimetada, nii et mina olen ka seal juba üle piiri käinud, nii et.
Nii, ja sa siis viid sinna mingid turiste või milles sinu need kontaktid Venezuelaga seisnevad?
Seisnevad selles, et mul on seal väga palju sõpru nüüd ja samati ka lähedasi inimesi, nii et mul on seal pidi ka ja see fantastiline loodus ja kogu see lugu, nii et ja samati külalis lahkus, nii et peab teadma, kus olla, kus käia ja ka üldiselt seal mures ei ole ja ma olen jah sinna sellise privaat gruppe nii-öelda, kes tahavad midagi gramm ekstreemsemat teha või noh, kas mind gramm ekstreemsemat või uude huvitavuse kohta minna.
Nii, sa oled nüüd siin Eestis tükka aega juba olnud, kes sul seal neid asju ajab? Sul on seal mingisugune kontor või
no väike tiim on meil.
Kaugtööd.
Kaugtöö tuleb alati kasuks.
Jälgid, et mis toimub.
Mm-hmm. Kaugtöö muidugi hakkab tervisele selles suhtes, et kuna nendel on nüüd siin 8 tundi ajavahe, siis põhimõtteliselt minu tööpäev seal hakkab siis meie õhtul pihta, eks siis seal kuskil 4-5 aega. Kui meil siin tööpäev lõppes, siis minu tööpäev uuesti algab teine.
No me mingis hommikuprogrammis siin selle Venezuela teema asjus ma sul elistasin, see oli süda öö sul seal, eks?
Jaa, kell 2 öösel oli teil siin hommikuprogramm.
Aga see, et eks, nüüd hakkabki niimoodi olema, et sa mingi aeg sa oled nagu siin ja siis sa oled jälle seal või et kus siin nüüd nagu rohkem hakkab olema, et see põhi elukoht on kus?
Hea küsimus. No? Ma arvan pigem seal pool, jah.
Ja,
aga no, kõik ju sõltub olukordest asjadest ja ka maailmakorrast, nii et kõikest muudest teemadest kuhu poole siis jääda, aga praegusel hetkel ka kus ilm särab ja sind on vaja ja saad midagi huvitavat ellu viia, see on kõige tähtsam, nii et ma olen siis seal, kus seda saab teha.
No see on kõik väga ilus, ilm särab ja ilm on kena ja loodus metsik ja kõik ja tore, aga noh, pangakontol võiks ju nagu ka midagi olla, et sa oled ju nagu ise endale põhimõtteliselt tööandja. Mis tähendab seda, et väljaminekud on, sissetulekud tulevad noh, millalgi hiljem, kui tulevad või?
eks selles osas peabki inimene olema kuidagi spisi leidlik samamoodi kui nemad seal, et igal aasta ajal on oma selline väike projektikene, mis siis seda elu toidab, et samamoodi on see kogu siis turism, kui see siis merendus või mõni muud huvitav ala, milles minu teadmisi tarvis on, nii et selles suhtes ma jagan ennast ja ma olen ju tegelikult ju 15-aastasest saadik ju pidanud väikest pisima disainibürood isegi ja no mul on ka see asi käpas, nii et mul on sellest meediaagentuuri ja meediatööd ja kogu see asi on ka minu, mul alati olnud kuidagist viisi minu lähedela toimetamises.
Aga sellest Ladina-Ameerikasse minekust, kas sellest võib natukene välja lugeda mingit pettumust ka ütleme Eestis või Saaremaas või meie ametnikes või asjaajamistes või no mis iganes?
Kes seda nüüd teab asju?
Ei noh, aga ikkagi, et noh, ega ju siin oleks sul ju ka meeldinud olla küll ja veel. Tööd saab ju noh, ikkagi põhimõtteliselt ka meel teha siin.
No, see peab olema sellist võibolla sellist...
Mis siis puudu jäi või mille taha see asi siin kõik jäi?
Siga asi on jah, kuidagist viisi no jah, ma mingil ajal mõtlesin ka, ehk see vana laev on nii huvitav ja põnev ajalooline objekt ja et sellest ajalugu asja siin edasi viia ja uuesti taastada või võiks järgmise 20 aastat seda ju enda jaoks teha ja no, võibolla jumal teab, võibolla millegi muuga enam ei tegelegi.
Sest ega meil ju rohkem niisuguseid laevu pole kõrvale panna ka, üks no, ainukene ta meil Eestis ju on.
Ja ka saares, et see variant ja mõtted olid siin olid, aga no kui ka sai tuldud ja ei leitud, et see on isegi Baltikumi ainus selline huvitav objekt, mis võiks ju siin saart ehk siis et teisele lainele viia.
Kõik oled pettunud.
Ei, no mingil määral, kes ju pidigi niimoodi olema. Mina olen väga rahul, mul pole häda küll kedata, aga lihtsalt, et iga asi ongi kuskil, ja, eks ju ma olin enne Vahemeres juba sellega toimetamas, No eks võibolla Eesti ei olegi selleks veel või saar veel valmis, võibolla minna natuke ajast ees, kes teab, võibolla saabub see õige aeg 5 või 10 aasta pärast.
Kolumbia on juba nagu valmis.
Vähem merenduse osas väga valmis, seal on üks maailma suuremaid merevägesid ja seal on ju loksub 3 merd vastu. Ja meeletud suured siseveekogud on. Nii et seal on nii öelda Vaikne ookean, Atlandi ookean ja Kariibi meri, nii et ütleme selle mere inimesel on see üks äärmiselt mõne paik.
Sul seal oma laev on juba kuskil siikule võetud või?
Ei, ma olen seal vetes küll nüüd läbi sõitnud igat sorti pidi, aga see praegu on vaja maatööd ka veel paika panna ja küll see merendus sinna siis liitub juurde. Võtta kui nii ilusad mered ja nii palju neid ühte otsa on, siis ei suuda valida enam.
Seda sa ei ole nagu ka suutnud ikka valida, et kas nüüd maa või meri?
Ma arvan, et seda peab nüüd kõike jaguma paras jagu ikkagi. Et
kahe jumala
teine. Ehk ei ole kõige tarkem ikkagi ennast ainult ka nüüd mereliseks jätta. Et kormid mered ja eks jätavad maahod näkku nagu öeldakse.
No jah, aga tulisin peaaegu, et ikka selle jutu alguse juurde jälle tagasi, et kui turvaline seal siis nagu ka on. Et noh, üks asi on see, et noh, linnades, ütleme ka Tallinnas, võibolla ka Kuressaares, sa pead teadma, kuhu nagu võibolla ei maksa minna. No džunglis on omad seadused, sa pead ikkagi teadma, kes sul seal puu otsas ronib ja kes seal põõsaal istub, eks. Et mõistust on vaja nii ühes kui teises kohas.
Ja seda kindlasti jah. Selles suhtes on selles ongi väga endaga arendamisvõimalus ja enda proovile panek sellepärast, et sa saad nii erinevates alades ennast jälle täiendada ja toimetada. Nii et ju see ongi see asi, mis mind kutsub ja sellist nagu silmaringi avardab. Et loomulikult seal on tegelikult ju meile täitsa hoomamatud loodus. Et seal on kuni lumistest mäetippudest, kui tahad minna ja naudi seda, kuni korallrahudeni välja sinna vahele jäävad liivakanjonid, vihmametsad, kärestikud, mäeelu, suurepärased, ma ei kujuta, et seal on üle 400 söödava puuvilja, ma arvan, et terve elu õpid neid veel pähe.
Ja mürgiseid on umbes sama veel.
Tõenäoliselt siis, jah.
Ja nendele vahe tegemiseks läheb aastaid.
Just, ja kuskil põõsa vahel jalutab puuma ja nii edasi ja tagasi. Ei, seal on muidugi reservaatideks asjad jagatud ja teatud, seal on üle 105 näiteks etnilise rahvuse, mis on täiesti oma rahvused veel, mis elavad kuskil ühe riigi laiali. Nii et no, mõtleme ise nüüd, kui kirev see elu ja toimetamine, see on nagu see lugu, mis siin alustuseks toimus.
No aga jäkene küll, mingite riikide puhul, no eriti kuskil seal Lähis-Idas ja kus, mis on väga sellised religioossed piirkonnad, et seal sa pead väga teadma, noh, kuidas käitud enne, kui sa ka turistine kuskil lähed, oleks nagu hea ennast kurssi viia, mingit asjadega, mida nagu, noh, mitte mingil juhul teha ei tohi. Mis seal Kolumbias on sellist, mille vastu ma võiksin nagu eksida, teha midagi täiesti noh, teadmata, tahtmata, aga nemad vaatavad, et jumal, mis ta nüüd tegi.
Ja, no,
mingid niuksed
siin peab natukene, siin pole nagu väga selliseid asju, eks nad saavad aru ka teist korda, aga kui ikkagi solvamine nüüd pole küll ilus võib-olla , mis siin Eestis on nagu väga nagu libedalt üle keelte tulemas , et sihukest asju küll ei tasu nagu seal rakendada või midagi iganes , et emotsionaalseks ei lähe kellegiga ja tead , kus ikkagi , kui võiks soliidselt rääkida , et kõik on tegelikult ikkagi heatahtlikud ja ütleme , loomulikult kõik riigid on suured , kui seal ühes linnas , kus ma seal peamises linnas elan , on 12 miljonit elanikku , seal loomulikult jagub kõike , aga nagu siin ka paljud on küsinud nagu turvalisuse muud osas , siis täna on ka siit lähemalt Rootsist võtta piirkondi , ammugi Inglismaalt ja USA-st me ei hakka rääkima , kus sa võid röövituks saada või ma arvan , kordades kiiremini või probleemide hulka sattuda , nii et
sellist muret küll seal relv on ?
No aeg-ajalt teatud kohtades võib-olla , kui sa ise ka ei tea , kuhu sa täpselt lähed , siis ma avastan seal iseenda jaoks palju , sest kuna ma tahan võtta seal inimesi vastu ja võtangi inimesi vastu ja noh , Tiit Pruuliga me siin tegime ka nüüd uue projekti püsti , et see maailm tuleb seal avastada , siis mõnedeski kohtades võib-olla mingiks hetkeks on olnud , aga pärast on selgunud , et see on täiesti mittevajalik olnud , et aga lihtsalt .
No üks asi on see , et kas sa lähed sinna nüüd ise üksikisiku ja eraisikuna , aga noh , sa ju pead vastutama ka selle seltskonna eest , keda sa seal ringi toimetad . Et see ikkagi paneb natukene pinget juurde .
No natukene küll , aga nagu ma ütlen , seal ei ole põhjust , ma praegu muretseks rohkem USA-sse reisimise osas kui sinna , et oma rahva pärast , eks loomulikult on mul oma kodutöö tehtud ja oma luureandmed olemas , kus midagi toimub ja miks ja kes liigub kus , aga
nii , kui ma nüüd telliks sinu käest sellise väikese seltskonna , no ütleme 5-6 inimest , viid meid kuskile sinna , noh , natukene džunglit ja võib-olla natukene mägesid ja võib-olla natukene mingit agulimelliööd ka , et ma peaks ju siis hakkama täna ilmselt raha korjama , et noh , oma järgmiseks suuremaks juubeliks kokku saada või ?
No täna on seal veel selline lugu küll , et mina arvan , et inimesed on ka imestanud , et kas annabki niimoodi reisul ära elada , siis tegelikult annab ja oleme seda ka teise füüsiliselt läbi proovinud ja nüüd lennupiletid võivad teha väikeseid trikke sinna-tänna , aga ikkagi nad tunduvad soodsamaks kui siin Aasia poole .
ei , no ütleme see , et aga see , mis hakkab sealt , kui ma nüüd tulen lennukist välja ja seal ütleme , sina hakkad minuga toimetama .
No meil on seal ikka 3-4-kordsed hinnavahed , kohati noh , ikka on ka loomulikult kallimaid asju olemas , eks iga maailma jaos on omad asjad kuskil , aga üldine elu ja üldine toimetamine on ikkagi .
ütleme 3000 oleks mul laua peale panna eurodes , mis ma selle eest saan ? Lennukist välja , lennujaamas 2 kohvi ja lennuki peale tagasi , eks ?
No eks siinkandis võib see juba juhtuda , ma siin vaatasin , et Tallinna lennujaam oli kallim kui Zürichi lennujaam juba , ehk siis nagu Šveitsist on , oleme juba kallimaks läinud , aga seal kukuvad need asjad ikka 5-kordselt tagasi , nii et ei , seda muret ei ole ja eks minu eesmärk on ka , et minu külalised saaksid kõige parema nagu hinnastuse igal pool , et keegi kedagi , kuigi seal ei ole mingit otsest röövimist või keegi ei hakka sul hindu juurde kruvima või ma ei tea , Türgi moodi sul seal vaidlema hindade üle , inimesed üldiselt 90% ulatuses seda muret ei ole kuskil , aga sellist , et noh , et head nagu hinnastust nagu vaadata , aga noh , me oleme siin proovinud näiteks , et kui inimene tahab meile sinna külla tulla ja teha 2 nädalat elada täies fantastilises olekus , koos kõikide isegi siselendudega seal riigis , kõik söögid , joogid , jutud , majutused , 2000-ga on saanud need inimesed seal ilusti hakkama .
et ja see ei ole palmilehe all ?
Ei ole palmis , et lisalehe pead juba juurde ostma .
Ja , et kui tahad 2 palmilehte ühe all ära ei mahu , siis teine on juba lisatasu eest .
nii on .
Nii , aga mis seal sellist on , millega on nagu raske harjuda ? või noh , et kõik ei ole ju ainult ilus , kena ja tore , et mis sind seal selle riigi või piirkonna või inimeste või käitumise juures , mis sind nagu häirib või millega nagu meie inimesel on keeruline hakkama saada , toime tulla , et noh , midagi peab ju sellist ka olema , et sõltub muidugi , kuidas keegi kohaneb , aga
no ma ütlen , no kõige suurem kindlasti meie teemas on see arusaam , millele inimesed oma elus rõhku panevad või mis on tähtis , meil siin võib-olla vihastatakse selle peale , et sa ei võtnud toru ja siis juba keegi teisel pool kuskilt solvub 2 minuti pärast . Sul ei tohi olla isikliku elu ja õunapuu otsa ronimist , et mis telefoni vastu ei võta , mis nüüd siis on , või meilile ei vasta 2 minuti pärast , eks ole . Siis seal sihukest asja ei ole , inimesed hindavad inimlikkust , hindavad teist inimest , hindavad elu , kuidas elu nautida. Uh-huh. Nii et selles suhtes hea, et sellisele paanilisele aja närvilisusele on seal hea ennast välja tuua. Võibolla isegi väga närvilise inimesele ongi seal head olla, kui ta suudab õppida seda, mis seal talle pakutakse ja mis kultuuridel näidatakse, siis me läheme ikkagi nende kultuuri nautima sinna, mitte enda kultuuri sinna viima. Uh-huh. See on ilmselge. Nii et, ja see on teraapia. Nii et tasub vaadata, kuidas ka muul maailmas inimesed elavad, saavad ju hakkama, kõik igapelu toimib. Uh-huh. Kindlasti on... Näiteks mul naabritel tegime seal, otsustasime süüa teha natuke kõik koos naabrik kokku tulla, kuigi ma olin seal juba olnud. Pandi kella aeg, mille kokku saadakse. Nii mina mõtlesin, ma viisakalt lähen 3 tundi hiljem. Selgus, et ma olin siiski 3 tundi veel esimene, kes saabuma üldse hakkas.
Et hiljaks jääda seal põhiliselt ei ole võimalik.
Ei ole, jah, selles uh-huh. suhtes, et isegi kui see homme jõpuks ära juhtub, on kõik happy ja inimesed on teine tõse peale rahul ja väga, väga tore.
No meil on siin stuudios üks loom ka, kes praegu siin laual peaaegu, et põõnepõntsat und, ta on sul seal kaasas või jääb ta Eestisse, kui sa nüüd jälle
tema on
sinna lähed?
Tema on mereunt, et tema peab ikkagi peamiselt ikkagi siin hakkama saama, sest siin on ka vaja ju olukord kontrolli all hoida, uh-huh. et mis kassid ja jänesed ja kõik tänavatel toimetavad ja teised koerad, nii et jah, ta saab minuga kaasa rannatud küll meritsisin, kui vajadust on igapidi.
Aga... Kolumbiasse
no siis peaks pikemalt minema, siis peaks, aga uh-huh. ma olen nüüd nii palju edasi tagasi sibanud, et see läheb hirmus asjatamiseks.
Ja lähed nüüd jälle millal?
No nüüd vaatame siin üks selts kontaktis Venezuelasse küll ilmselt juba proovima minna, aga nüüd lükkasime selle suve teise poolde, et eks mul alguseski oli plaan, et ma jään ehk pool aastat Eesti asju ajama pool aastat, uh-huh. ehk siis oma sealseid asju, no nüüd vahepeal nüüd juhtus nii, et 10 kuud siis pidi eemal olema, uh-huh. aga mul on ju siin ikkagi 3 tilka verd antud, mul on Muhu merepäästes ja ennetusega tegeleb ja nüüd hakkab iga kevadine PPA
Ja koostöö. Ja teab, mis seal juhtuda võib, et noh, kus praegu aega ei saa aega ära minna.
Nii et juhu.
Me kuuleme siia lõppu natukene muusikat veel, oskad sa selle laulu kohta midagi öelda, aga ikka see armastusest räägitakse seal nii kui nii, aga...
Siin võibolla rohkem ka sellest, et ei unusta iial, et selles suhtes ei ärme unusta midagi iial nii öelda sellist toredat ja hääd ja ei unune see saar kusagile, nii et jääb siis selliste sõnumitega.
Aitäh stuudiusse tulemast ja jõudu eksu ja hispaania keeles peaks nüüd ütlema, kuidas oli see täna on?
Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Aha, okei.
Saber que no te has muerto y al mirar aquel retrato
no te has muerto
en tu rastro yo comprendo la maldad de tu querer falsedad en tu mirar
no te has muerto
amor solo para perder así es vida tu querer por eso te digo
sabré olvidar mujer
y yo
sabré olvidar
oh no 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 no, no.
Sabré olvidar mujer
y yo
sabré olvidar
kuulajad ja meil on nüüd telefonil Age Juurikas. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Ma vaatasin, aga ei leidnud ühtegi daatumit selle kohta, millal te viimati Kuressaares üldse esinemas käisite?
Vot sellest on nüüd tõesti ikkagi mõnda aega möödas juba. Ma ka päris täpselt ei mäleta, aga võis olla, et ma mäletan, et kunagi ma mängisin Mussorgski pildid näituselt, aga see oli vist Kuressaare koolis ilusalt punases saalis.
Muusika koolis.
Jah, võt, see võiski olla. Aga võibolla ma olen käinud ka hiljem, ega ma väga palju saare, ma üldse käinud ei ole oma elus.
Võt, see on ilmne viga ja kui te nüüd julgete tunnistada, et olete Iiumaal rohkem käinud, võt, siis on kohe päris halvasti.
Võt, ma ei siia hakka seda ütlema. ma ei tea, aga ei ole statistikat teinud.
Heakene küll, kui see üks varasematest esinemistest oli muusikakooli punases saalis, siis nüüd te olete Kuressaare teatri sinises saalis.
Väga põnev.
Väga põnev ja ma ei tea, kui noh, pianistile klaver on muidugi äärmiselt oluline ja see klaver on nendel seal nüüd tänu Vanemuse teatri eelmise kultuurilaine tulemisele ka nüüd väga hästi korda tehtud, nii et ma loodan, et teil see esinemispaik ja klaver pakuvad head koostöövõimalust.
No ma ka tõesti väga loodan seda, see on pianisti jaoks tõesti tähtis. Ja.
No keegi on teie kohta kunagi öelnud umbes nii, et Age Juurikas kujundab muusikat suurejooneliselt ja terviklikult takerdumata liiksetesse detailidesse, igast fraasist kiirgab suurt veenmisoskust ja tugevat tahtejõudu. No ilmselt inimene, kes nii ütles, teab ja tunneb teid hästi ja te olete sellega nõus.
No juu, siis niimoodi on, kui nii on öeldud.
Kas Robert Schumanni monumentaalsed sümfoonilised etüüdid pakuvad selleks kõiki võimalusi?
Ma arvan, et küll, jah. See on tõesti üks selline suur teos, kus on tõesti kõike. Ja nii õrnust kui suurt joont ja igasugust erinevaid karaktereid ja sisekaemust ka kohati ja väga see on eri ilmeline teos tõesti.
Ja lisaks Schumannile siis tuleb ka veel ettekandele Johannes Brahmsi lisaetüüdid.
Ei, tegelikult on nüüd see, ma natuke selgitan, et Johannes Brahms, kes oli siis Schumanni väga hea sõber, leidis pärast Schumanni surma sellest samast oopusest selle samale teemale, millel on kirjutatud need versioonid, leidis need lisaetüüdid, mis seda siis nagu hiljem kuulutas postuumseteks etüüdideks ja nad on natuke teisest puustad, on sellised hoopis teistsugused, hästi ilusad ja neid nüüd erinevad moodi on siis pianistid lisanud nendele põhietüüdidele siis, et sellest tükki ilus tervik kokku luua ja ma otsustasin siis need ka sinna juurde põimida.
No sellele kavale annab hoopis teise tähenduse ja meeleolu see, et pühendate selle oma õpetaja Peep Lasmani mälestusele.
Jah, et tegelikult see oli see eelmise sügise natuke väga kurb päev oli tõesti üks selliseks ajendiks, kus mul äkki tekis see tunne, et ma vahetsin oma selle hooaja kavast pool välja, et ma tahan uuesti mängida neid sümfoonilisi etüüde, ma kunagi Peep Lasmani juures õppides väga noorena mängisin ja murtsin kaela nendega hirmsat moodi ja ma mäletan, et õudselt raske oli seal tunnis kogu aeg ja ma kuidagi ei saanud nagu üldse nagu nii hästi hakkama, kui õpetaja Peep oleks tahtnud ja mul kuidagi ei saa hinge peale ja siis ma tundsin, et nüüd on, ma pean selle nagu uuesti tegema, mõeldes tema peale, et nagu kuidagi postuumselt siis talle tõestama, et ma tegelikult oskan neid mängida ilusti ka.
No kui palju ühe pianisti elus ja käekäigus ja karjääris on ühe või teise või kolmand õpetaja mõju?
Või, see on ikkagi, ütleme nii, et see on määrava tähtsusega. No minul on olnud väga head õpetajad ja nüüd on väga mitmeid olnud isegi, et kuna see, ütleme nii, et ühe pianisti kujunemine on väga, väga pikk protsess, ikkagi mitukümmend aastat, siis ega ei ole ju kogu aeg ühe õpetaja käel, et alguses on üldse seal päris algõpetas, siis mingi hetk on seal võibolla teised õpetajad ja vahepeal siis tuleb minna kuskil nast täiendama välismaale. Et õpetaja Peep on minu juures päris, oli minu kõrval päris kaua, pikka aega tegelikult, et terve Eestis akadeemias õpitud aja ja pärast hiljem, kui ma tulin tagasi Eestis, siis ma veel doktorantuuris olin ka tema juures ja siis mitu aastat sel sai käidud tundides. Nii et ikka on väga oluline inimene minu elus.
No te olete ju käinud ka Sibeliuse akadeemias ja Karlsruhe riiklikus muusikakõrgkoolis ja veel minu meelest ka Moskvas kuskil ja muud täiendamise võimalused, et kas need õpetajate juhendajate, need käekirjad võivad olla väga erinevad. Kas seal ei teki seda vastuolu, et noh, võibolla üks õpetaja õpetab ühte asja ühtmoodi teine, ütleb, et ei, võt, see ei ole üldse tealt nii. Ja siis peab ikkagi pianistil nii-öelda õppijal olema endal nii palju tarkust, et selekteerida nüüd sellest välja need asjad, mis talle just sobivad ja mis teda nii-öelda oma loomingulisel teel edasi aitavad.
Te saate täiesti õigesti asjast aru, et täpselt nii ongi. Ja selles mõttes ongi väga raske ühe aegselt õppida mitme õpetaja juures ja mul on ka sellised perioode olnud ja see ongi väga raske, aga noh, kindlasti nüüd ütleme hilisemas elus ma olen need õpetussõnad kõik kokku nagu enda järgi ära vorminud nii-öelda ja mis on siis võibolla veel huvitavad, kuna ma ise juba tegelikult varsti mitukümmend aastat õpetan klaverit ka. Ja siis need hakkavad need võtted kuidagi eriti selgeks vormuma just nagu ma õpetades tegelikult. Et see on selline, ma ütlen, see on selline pikk küpsemise protsess, et mis võtab ilmselt terve eluaega, ma arvan, hilise eani välja.
No Eesti autoritest ma lugesin kuskil, on Tubin teie suur armastus.
Jah, ma tõesti olen viimasel ajal just kuidagi nüüd eriti avastanud, mitte viimasel ajal, aga nüüd juba ikkagi ütleme, et võibolla viimaste 10 aasta aeg on ma olen hakkanud nagu järjest rohkem mängima seda ja ma just nüüd siin möödunud aasta lõpus salvestasin Tubina klaverimuusikat ja loodetavasti see ilmub siis plaadikujul selle aasta sees veel.
See on märkimisväärne samm, kas tuleb plaadi esitlustuur ka? Nagu, tehakse ju niimoodi.
Ja ikka tehakse, kõigepealt on vaja plaat välja anda, aga praegu on teada, et Tubina festivalil Tartus oktoobrikuus toimub plaadikontsert, nii et üks kontsert on ette näha praegu, et võibolla tuleb veelgi.
No ma ei tea, see on nüüd täiesti võhiklik küsimus, aga kas Schumannil ja Tubinal on midagi ühist ka?
See on üsna raske küsimus, tegelikult see paneb kohe moodi mõtlema, et no, nad on mõlemad väga-väga nõudlikud teosed ja tegelikult ja, kohe hakkan leidma, no ma arvan, et kindlasti polüfoonia ja kindlasti on seal mingid isiklikud mõõtmed, aga nad on muidugi nad on väga erineva ajastu muusikad ja erinev, täiesti teistsugune erinev selline esteetika on seal. Et üks on ikkagi selline suur romantist ja Tubin on nüüd ikkagi 20 sajandi helilooja ja väga selline kaasaegne omas ajas, nii et selles suhtes need on võibolla raske võrrelda, aga mõlemad on sellised suure joonelised tegelikult meistrid ja Tubin ma ei julge küll niimoodi öelda, et üks parem oleks kui teine. Schumann on kahtlemata maailma kuulus, aga mina usun, et Tubine aeg on veel üldse ees.
No minu mõelest nende üks väga suur ja kõige olulisem ühisosa on see, et nende mõlema looming eeldab väga head pianisti, noh, nagu näiteks Age Juurikas.
No ma katsun anda oma parima, jah.
Kas esinemiskalender on praegu väga tihe?
Ja hetkel tõesti on.
Seda kava mängite kuskil veel peale Kuressaare?
Jah, ma mängin põhiline suur kontsert tuleb nüüd Tallinnas selles kuus veel 29. Eesti Muusikakadeemia siis suures saalis. Aga ma mängin nagu osaliselt seda mitmes kohas veel suvel ka veel. Nii et on näha ette küll kontserte.
No kes nüüd ei viitsi Tallinna kontserti ära oodata siis 24. aprillil Kuressaares sinises saalis, Kuressaare teatri sinises saalis me saame kuulata Robert Schumanni monumentaalseid sinfoonilisi etüüde. Aitäh selle põguse intervjuu eest, häid ideid, häid publikut, häid kontserte ja rõõmsa kohtumiseni Kuressaares.
Ja kohtumiseni, aitäh!
Aitäh! Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi, uus saade jälle homme, aga selle saate lõpuks kuuleme siis natukene head muusikat, Schumann loomulikult ja Age Juurikas loomulikult.
Eesti Ringhääling 100.